У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Сёння пачынаецца афіцыйны візіт беларускай дэлегацыі на чале з Аляксандрам Лукашэнкам у Венесуэлу. Прадпрымальнікі заяўляюць, што правядуць 10 снежня мітынг, як і планавалі, на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску. З палітвязнем Андрэем Клімавым у мазырскай калоніі сустрэліся жонка і сын. Дырэктар кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзімір Замяталін прапануе ўвесці падатак на галівудскую кінапрадукцыю. Адлічанаму гомельскаму студэнту Змітру Жалезнічэнку пагражаюць канфіскацыі маёмасці за нявыплату штрафаў і забаронай выезду за мяжу. Гэтыя ды іншыя тэмы ў праграме пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 19 гадзінаў 1 хвіліна ў пражскай студыі навіну Сергія Навумчык сёння ў свеце. У Парыжы адзін чалавек загінуў, другі быў цяжка паранены ў выніку выбуху бомбы ў паштовым пакеце. Некалькі чалавек атрымалі сур'ёзны шок. Выбух адбыўся ў цэнтры Парыжу, у 8-м раёне, у офісе юрыдычнай фірмы, якую ў свой час заснаваў цяперашні прэзідэнт Францыі Ніколя Сарказі. Сярод пацярпелых адвакат і яго сакратар. Міністр унутраных спраў прыпыніла свой візіт у Брусэль і вярнулася ў Парыж. У амерыканскім горадзе Амаха, штат Небраска, узброены юнак забіў 8 чалавек, пасля чаго скончыў самагубствам. 5 чалавек параненыя, двое знаходзяцца ў крытычным стане. Забойца 19-гадовы Роберт Хоўкінс. У перадсмяротнай запісцы, якую знайшлі ў яго дома, гаворыцца, што ён жадаў сысці прыгожа і зрабіцца знакамітым. Прэзідэнт США Джордж Буш, які наведаў Амаху за некалькі гадзінаў да трагедыі, выказаў спачуванне сем'ям забітых. У Тбілісі суд паводле хадатайніцтва генпракуратуры зняў арышт, накладзены на маёмасць тэлекампаніі і медзі. Чакаецца, што журналісты вернуцца на працу 7 снежня, на працягу 3 дзён тэлеканал адновіць эфір. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенко ўнёс у Верхоўную Раду кандыдатуру Юліі Цімашэнкі для прызначэння яе прэм'ер-міністрам. Раней кандыдатура Цімашэнкі вылучалася Верхоўнай Радай. Апазыцыйная партыя рэгіёнаў адмовілася ад прапановы ўзяць пасаду віцэ-прэм'ера. У Ісламабадзе паліцыя спыніла спробу апазіцыі правесці марш пратэсту. Сотні прыхільнікаў аднаго з лідараў апазіцыі, былога прэм'ер-міністра Пакістану Наваза Шарыфа, паспрабавалі прайсці да рэзідэнцыі Верховнага суддзі Іфтіхара Чаўдры, які быў адпраўлены прэзідэнтам у адстаўку. З 3 лістапада пасля ўвядзення ў Пакістане надзвычайнага становішча Чаўдры знаходзіцца пад хатнім арыштам. Прадстаўнікі апазіцыі заявілі, што парламенцкія выбары не могуць быць празрыстымі і свабоднымі, пакуль у краіне няма незалежнай судовай сістэмы. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння пачынаецца афіцыйны візіт беларускай дэлегацыі на чале з Аляксандрам Лукашэнкам у Венесуэлу. Уга Чавес ўжо двойчы быў у Беларусі, а паездка беларускага лідара адтэрміноўвалася больш як год. Гэтаксама затармазілася і справа адкрыцця беларускай амбасады ў Каракасе. Летась Аляксандр Лукашэнка і Уга Чавес вырашылі ўтварыць стратэгічны альянс. Кіраўнікі Беларусі і Венесуэлы выступаюць паслядоўнымі крытыкамі працэсу глабалізацыі і ролі ЗША ў свеце. Тэму працягвае Ігар Карній.
Прэсавая служба Лукашэнкі акцэнтуе ўвагу на тым, што Беларусь спадзяецца перадусім рэалізаваць у Венесуэле эканамічныя праекты. Ужо распачата сумесная праца ў справе здабычы нафты, і гэта асноўнае, што Беларусь разлічвае атрымаць ад Венесуэлы. У сваю чаргу беларускія спецыялісты дапамогуць венесуэльцам будаваць аграгарадкі і заводы будаўнічых матэрыялаў. Апроч таго, мяркуецца пастаўляць у Венесуэлу беларускую аўтамабільную, сельскагаспадарчую і бытавую тэхніку, а ў перспектыве наладзіць за акіянам зборачнай вытворчасці велікагрузных аўтамабіляў МАЗ і БелАЗ. Эксперт у энергетычных пытаннях Станіслаў Гусак лічыць, што да беларуска-венесуэльскіх праектаў трэба ставіцца з улікам перспектывы на будучыню.
Можна з разумелым сарказмам адносіцца да лідера Венесуэлы, можна адносіцца пэўным чынам да рэжыма, у котором мы зараз жывём, але трэба думаць пра будучыню, пра нашых дзяцей. І рэжым той, каторы сёння ёсць, ён зменіцца, зразумела. І лідер Венесуэлы, не вечны, а таксама там зменіцца. А вось тие отношения, которые будут зараз закладены, они будут развиваться. И дай Боже, они развиваться будут нормально, это будет приносить Беларуси некие дивиденды у торгах, и измену, может, в структуре поставок палива сюда на территорию.
Представник одного из проектных институтов Юрий Говорун сёлета выезжал в Венесуэлу. Его миссия – наладживание контактов с тамтейшими архитекторами и будовниками, с якими меркуется реализовать проект расселения венесуэльских вязковцев у белорусскую выноходку – агрогородки.
То есть привлекает усилия государства по налаживанию системы сельского расселения. Вот основной мотив. Вот очевидно совместные проекты урбанистов местных и белорусских. Да, естественно, они смотрели на белорусский опыт. Что-то им понравилось. Были дискуссии, которые продолжаются, очевидно, в ходе переговоров. Возникнет контракт, пока его нет. Есть пока такая предварительная договоренность.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» представник одного з проектних інститутів Юрій Говорун, який сьогодні виїжджав у Венесуелу. Основний прибиток Венесуелі приносять багаті нафтові родовища. Країна займає перше місце у регіоні по доказаних запасах нафти і сьоме у світі по її здобичі. Три чверті усього національного прибутку дає експорт нафти. Так само є великі родовища газу. Дарэчы, Інтэрфакс сёння са спасылкай на беларускія крыніцы, блізкія да перамоваў, паведамляе, што «Газпрам» прапанаваў Беларусі плаціць у наступным годзе 165 даляраў за 1000 кубаметраў газу. У прэс-службе «Газпраму» гэта не пацвярджаюць. Беларускі бок настойвае на кошце 119,5 даляра. Пры гэтым віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка, які вядзе перамовы з кіраўніцтвам расійскага «Газпраму», выказаў спадзяванне, што гэтую лічбу ўдасца збіць. Сёлетні кошт расійскага газу для Беларусі 100 даляраў. У прэс-службе «Газпраму» кажуць, што ніякай цэнавой прапановы Беларусі ад канцэрна пакуль не паступала, а кошт газу будзе вылічаны паводле контракту. Вы слухаеце Радіо Свабода. З палітвязнем Андрэем Клімавым у мазырскай калоніі сустрэліся жонка і сын. Таццяна Клімава кажа, што зведала шок ужо ад аднаго выгляду калоніі, дзе трымаюць мужа. Гэта было першае доўгатэрміновае спатканне Андрэя Клімава са сваякамі з красавіка, калі былога дэпутата арыштавалі. Пазней ён быў асуджаны на 2 гады турмы за артыкул у інтэрнэце з заклікам скінуць уладу, расказвае Алег Груздзіловіч.
С причины слабого здоровья мать притвязня Алла Климова на спотканье выбраться не смогла. У колонию приехали только жонка Татьяна и сын Станислав. Татьяна Климова была с мужем все 3 дни. Женщина кажа, что от умов покоя, где проходило спотканье, у ее засталось доброе уражение. Чего она не может сказать про выгляд усей колонии, якая находится неподалек от мазырского нафтоперепроцовщего комбината.
Впечатление было такое сильное. Прямо напротив располагается огромный этот мозырский нефтеперерабатывающий завод. Сама колония находится в лесу. Длинный деревянный забор в стиле сибирских, мне кажется. Я не могу сказать, что это ГУЛАГ. Ну, лагерь лесной. Внутри все неплохо. Лучше, чем на Кальварийской колонии номер 1.
Андрей Климов выглядит вельми схуднелым и бледным. Ему не хапает мысловой ежи, необходимой при низком гемоглобине у крови. Так само болит сердце, кажет Татьяна Климова. Поводы Татьяны за проблемы с сердцем турэмные докторы покуль не дозволяют мужу працевать на участку, где очищают от изоляции медные дроты.
Это работа снимать изоляцию с медного кабеля с использованием химически активных веществ. Его определили на работу, но, посмотрев его медицинскую карту, все-таки освободили пока. И вопрос находится в взвешенном состоянии. Я уже сразу рванула в интернет, в поисковик, и увидела, что медные эти все окислы целенаправленно влияют на сердечную мышцу и на центральную нервную систему.
Я нагадаў Татьяне Клімавай пра тое, як штучна ствараюць ізаляцыю вакол іншых прытвязняў. Александр Казулін і Дмітра Дашкевіча. Ахоўнікі запалохваюць вязняў, якія спрабуюць кантактаваць з апазіцыянерамі і нават некаторых караюць. Ці адбываецца гэтак сама з Андреем Клімавым?
Вы знаете, что ситуация, что очутился Андрей, об изоляции приходится только мечтать, потому что он находится в окружении 200 рецидивистов. Ничего плохого не хочу сказать про публику, они, в общем-то, нормально друг к другу относятся, но такая скученность, столько народу, иногда хочется побыть в изоляции.
Татьяна Климова назвала ровными теперешние отношения яе мужа с администрацией колонии и подтвердила, что Андрей на гэты момент не мая претензий до своих охотников. Видать, для администрации колонии изъявление у ее Климова означало додатковые проблемы, и гэта их не обрадовало, меркует Татьяна Климова. Нагадаем, у кастычніку, калі Андрэя Клімава прывезлі ў мазырскую калонію, з'явіліся звесткі пра тое, што ў вязня адабралі прывезеную ім адмысловую ежу і абмежавалі яго ў ліставанні са сваякамі. Адміністрацыя калоніі ціск на Андрэя Клімава абвергла і паведаміла, што ежу пасля праверкі вязню вярнулі. Ці абмяжоўвалі ліставанне? Пасля сустрэчы з мужам Тасяна Клімова пераканана, муж атрымаў усе яе лісты, а вось яна некаторыя не атрымала. У тым ліку тыя, дзе ён распавядаў пра шкодную вытворчасць, на якую яго прызначылі працаваць.
Ці лічыце вы, што ўлада павінна выканаць патрабаванні еўразвязу і вызваліць палітвязняў? Такое апытанне правёў наш гарадзенскі карэспандэнт.
Они, например, защищают интересы белорусского народа, я считаю, что да.
Я думаю, что так.
А чему?
Ой, я не ведаю, чему, но я думаю, что так. Напомню, это питание не до меня. Дело в том, что политика – это такая справа, что я не ведаю, кто там сидит и за что там сидят.
Я думаю, это конкретно к каждому относится. Рассматривать так, говорить конкретно, что всех сразу отпустить, нет, надо разбираться по очереди.
Втуховича должны выпустить.
Его да.
Его да.
Его да.
Должны выпустить.
Его повинны.
А чему повинны?
А за что его посадили?
Да.
За то, что он попытался пролезть в этот,
по крайней мере,
на выборы там подался. Из-за этого его посадили.
То, что он делал, по крайней мере, ничего плохого мы в этом не видели.
Конечно, должны. Надо робить так, как в всем свете, а не отгородиваться от усих.
Это им решать.
Я лишь, что обовязково повинны выпустить, безумовно, бо коли держава декларует себе как демократичная краина, то тут повинна иснавать пэвные разные погляды на политику, на экономику, и без безумовно, повинны выпустить.
Если есть за что сидеть, то просто-напросто пусть сидит там.
Статья эта легко пришивается, а отшивать ее очень тяжело. Так что пускай лучше там подумают о этой своей политике.
А пытание провел наш городенский корреспондент Михаил Корневич.
Турэмная система была адзіная з царской спадчыны, якую большевики не кранули, а пераняли амаль что у полном объеме. И потом на протягу 76 годов удосканаливали. Уже Владимир Ленин стал вынаходником первых концлагеров.
Белорусская филия «Турмы народов». Тема новой передачи «Белорусская Атлантида без барьеров» с уделом историка Захара Шебекина.
Передача Вячеслава Ракіцкага выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Прадпрымальнікі заяўляюць, што правядуць 10 снежня мітынг, як і планавалі, на Кастрычніцкай плошчы, хаця Менскі гарвыканкам даў дазвол толькі на плошчу Бангалор. Сёння ў Менску ў офісе АГП адбылася прэсавая канферэнцыя прадпрымальнікаў, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле намесніка старшыні кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Калея, калі плошча будзе заблякавана міліцыяй, то дэманстранты могуць пайсці ў сквер Янкі-Купалы альбо на пляцоўку ля цырку. Паводле спадара Калея, у такой сітуацыі цяжка нешта планаваць. Магчыма, нехта нават паставіць намёт. Віктар Калей сказаў:
«Только не Бангалор. Я вчера посидел за этим столом переговоров в горосполкоме, да, скажу, ну, в общем, это тяжеловато. Очень большой груз я на свои плечи взвалил. Но я думаю, ноги не подогнутся. На колени перед ними не стану. То есть я сказал, будет площадь это, мы там будем».
Арганізатары мітынгу выступаюць за скасаванне прэзідэнцкага ўказу нумар 760, у выніку якога працоўныя месцы могуць страціць 300 тысяч чалавек. Яны пратэстуюць супраць пераследу прадпрымальнікаў уладамі. Таксама яны выказваюцца за выкананне ўрадам 12 умоў еўразвязу. Акрамя таго, арганізатары заклікаюць прадпрымальнікаў пайсці з 1 студзеня 2008 году ў чарговы адпачынак без выплаты адзінага падатку. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што прэзідэнцкі ўказ нумар 760 самы жорсткі за ўсю гісторыю існавання прадпрымальніцтва ў Беларусі.
Есть група людзей, которая взяла на себя смелость заявіць об этой проблеме во всеуслышание. Наша площадь – это площадь всего народа, а не отдельная группа чиновников во главе там самым главным. Наша задача – жить в свободной стране, приходить на свободную площадь и заявлять, согласно Конституции, свое мнение по тем законам, которые касаются нас.
Удзельнікі прэс-канферэнцыі прывіталі каардынатара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алеся Таўстыку, які учора выйшаў з турмы на вуліцы Акрэсціна. Алесь Таўстыка быў арыштаваны на 7 сутак за распаўсюд улётак пра мітынг. Ягоны намеснік Руслан Луценка выйдзе на волю ў суботу. Алесь Таўстыка сказаў:
«Хачу перадаць ягоныя словы, усё, што нас не можа зламіць, толькі можа нас закаліць».
Паводле спадара Гарбачова, на арганізатараў акцыі пратэсту чыніцца ціск з боку ўладаў.
Можам гаварыць пра слушкі телефона. наших всех. На рынке приходят представители КГБ, МВД, работники райисполкома, горисполкомов, уточняют, кто и как собирается ехать, и вся эта информация стекается вниз. Власть тоже не сидит и считает поголовно, хочет узнать, сколько же народа и как к этой акции относиться.
Организаторы акции закликали предпринимальников проявить солидарность и прийти на Кастришнинскую площу. Один из заявников митингу, Олесь Макаев, сказал.
Кольки паны не хапали, кольки паны людей не затримовывали, митинг есть кому проводить. Я кажу про тих лидеров предпринимательных, которые прошли эти площади митинги. Я уверен, они будут выступать на этой площади. Митинг нужен для консолидации, для обороны своих прав. И это все будет звучать мощно на митингу. Я закликаю 10-12 годины на Кастришинскую площадь. Площадь будет носить имя Калиновского. Я гонорюся, что в Беларуси есть Калиновский.
Адзін з заяўнікаў мітынгу Алесь Макаеў. Сёння ў Менску судзілі аднаго з прадпрымальнікаў. Пра гэта праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Сёння пачынаецца афіцыйны візыт беларускай дэлегацыі на чале з Александрам Лукашэнкам у Венесуэлу. Предпринимальники заявляют, что проведут 10 снежня митинг, как и плановали, на Кастрышинской площади в Менску. Предпринимальника Виталя Стажарова оштрафовали за распаўсюд информации про митинг. С политвязнем Андреем Климовым у Мазырской колонии сустрелись жонка и сын. Первый секретар израильской амбассады в Менску наведал громадский музей Василя Быкова у Городни. Он передал лист от амбассадора створальнику музею. Привез так само номер часопису с оповеданием Быкова, якое переклал на иврит сам амбассадор. Директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Замяталин пропонует ввести податок на голливудскую кинопродукцию. Дзяяч белорусской эмиграции Янка Запрудник отримал медаль Белорусской православной церкви. Вы на хвалях Радио Свобода. На митинг у Менск збираются приехать предпринимальники из регионов. Подобные акции протесту плянуют провести у Гомеля, Городни и інших городов. По воле организаторов, около 80% белорусских рынков отримала информацию про митинг. За распаўсюд улеток были затриманы предпринимальники Алесь Таўстыка, які отседзіў 7 суток, и Руслан Луценко, он отримал 10 суток. Сегодня за то же судили активисты организации «Молодые демократы» Виталя Стажарова. Виталь Стажаров сказал свободе у судовой зале.
Власти боятся, предприниматели, власти боятся, что народ выйдет на площадь и скажет нет указу 760. И я считаю, ничего не нарушал. Там в этих листовках не было призыва выходить на площадь, там была просто информация о проведении митинга.
Судья Оксана Рылява присудила предпринимальнику штраф у 350 тысяч рублей, альбо каля 170 доляров. Вы слухаете Радио Свобода и после обвестки экономичная тема.
У часы 90-х тутэйшаму фермерству пашанцавала. Уплыў тагачаснага маладзешынскага мэра Геннадзя Карпенкі падахвочваў і самых прадпрымальных на вёсцы браць на поўніцу крэдытаў на зямлю ды тэхніку. Праз 10-годзе, аднак, у фермерскай рэспубліцы іх засталося каля 15. Групуюцца акурат у вязанцы і наваколлі. Але ўжо гэту, як пісаў Купала, сакаліну сям'ю не пахіснуць. Маё падарожжа ў вязанку ў маладзешынскім раёне.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір менш як праз паўгадзіны. 2007 год прынёс для ўсясветнай эканомікі найвялікшыя за апошнія гады выпрабаванні. Падвышэнне коштаў на нафту і на прадукты харчавання, падзенне курсу амерыканскага даляра закранулі лёсы мільярдаў людзей. Аднак, на думку аналітыкаў, наступны год у гэтым сэнсе будзе не лепшым. З працягам тэмы Сергей Навумчык.
Пачнем з нафты. Яе кошт наблізіўся да сотні даляраў за барэль, што было абумоўлена з аднаго боку павелічэннем патрэбаў новых эканамічных гігантаў кшталту Кітаю і Індыі, а з другога попытам развітых дзяржаў. Эксперты лічаць, што гэты попыт, а значыць і кошты, захаваюцца і ў 2008 годзе. Акрамя таго, кошты будуць захоўвацца на высокім узроўні з прычыны геапалітычнай напружанасці на блізкім усходзе, асабліва нявызначнасці вакол патэнцыйнага вайсковага канфлікту паміж США і Іранам, чацвёртым свеце здабыўцом нафты. Пры гэтым эксперт даследчага цэнтру Chatham House Валеры Марсель адзначае: рэальна кошт нафты не такі высокі, як 98 даляраў за барэль, што было некалькі тыдняў таму. На кошт уплываюць падзенне курсу амерыканскага даляра ў адносінах да іншых валютаў, і гэты аргумент АПЕК выкарыстоўвае, каб патлумачыць сваё нежаданне даць на рынак больш нафты.
знаки.
Эксперты лічаць, аднак, што эпоха бесконтрольнага выкарыстання паліва паступова падыходзіць да завяршэння. Уздымаюцца праблемы глябальнага пацяплення, забруджанасці паветра, якія прымусяць больш ашчадна ставіцца да выкарыстання паліва. Што да самога даляра, дык ягонае падзенне было ў значнай ступені абумоўлена крызісам іпатэчных крэдытаў. Амерыканскія банкі панеслі шматмільярдныя страты. Аднак падзенне даляра закранула вялізны сектар усясветнай эканомікі, паколькі шмат якія краіны выкарыстоўваюць даляр у якасці рэзервовай валюты. Падчас свайго візіту ў США французскі прэзідэнт Ніколя Сарказі сказаў, што падзенне даляра ў дачыненні да еўра на 1 цэнт прыносіць толькі аднаму такому гіганту, як Аэробус, страты ў 100 мільёнаў даляраў. Вынікам абвалу амерыканскай валюты было тое, што як дзяржавы, напрыклад, Кітай, гэтак і камерцыйныя структуры пачалі пераводзіць актывы ў іншыя валюты. Рабіць прагнозы адносна курсу даляра ў 2008 годзе пакуль цяжка, але значная колькасць экспертаў сыходзіцца на думцы, што ў першым квартале даляр працягне падзенне. Што датычна коштаў на прадукты, якія ў адыходзячым годзе істотна падвысіліся, дык і тут прагноз несуцяшальны. Кошты будуць расці, паколькі расце кошт транспарціроўкі з прычыны коштаў на паліва. Акрамя таго, падвялічваецца попыт на зерне, якое спрабуюць скарыстаць для выпрацоўкі альтэрнатыўнага гэтак званага біяпаліва.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Андрэй Аблажэвіч. Нарадзіўся ў 1918 годзе ў вёсцы Казачкі Плісскага раёну з сялянскай сям'і. Арыштаваны ў ліпені 1939 году. Асуджаны як агент польскай выведкі да найвышэйшай меры пакарання. Прысуд быў зменены на 15 гадоў лагераў у Ухце, Комі, АССР.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Дырэктар кіна-відэапракату Васіль Коктыш лічыць, што ўвядзенне падатку на галівудскія фільмы не прынясе карысці ні беларускаму пракату, ні кінастудыі. Гэтак ён пракаментаваў прапанову дырэктара беларусфільму Уладзіміра Замяталіна, які заявіў, што дзеля падтрымкі беларускага кіно варта ўвесці падатак на галівудскую кінапрадукцыю. Якія плюсы і мінусы прапановы Замяталіна? На гэта пытанне шукала адказу Ганна Соус.
Каб падтрымаць беларускае кіно, трэба ўвесці падатак на кіно галівудскае. Пра гэта ў інтэрв'ю Народнай газеце заявіў дырэктар нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзімір Замяталін. Намеснік дырэктара кінастудыі Александр Цялушка кажа, што ў беларускіх кінавытворцаў цяпер вельмі амбітныя, але рэальныя планы.
У нас в этом году 8 фільмаў, в следующем 10, а в 9 году 12 запланировано, то есть постоянный рост идёт. Государство очень большую помощь нам оказывает. Без этой поддержки мы бы не могли снять столько фільмаў, как в этом году, рассчитывать на реконструкцию кінастудій і строить вот такие амбіцыозныя, но абсолютно реальныя планы.
Александр Цялушка прыводзіць прыклад Францыі, дзе ўжо ўведзены падатак на замежнае кіно і робіцца шэраг захадаў, каб падтрымаць нацыянальны кінематограф.
Францыі производителю кінафільма з валавага збора за продажу білетов отчисляецца определённы процент. І там определяецца верхняя планка фільмаў в процентным выражэнні зарубежнага производства для того, чтобы французскі кінематограф был найбольш широко представлен для французскага зрителя.
А у нас ад пракату ідуць нейкія адлічэнні?
Нет, мы прадаём только кінакопіі і права паказа. Весь збор ідзе кінапракату.
Дырэктар кінавідэапракату Васіль Коктыш кажа, што кулуарныя размовы пра ўвядзенне падатку на галівудскую кінапрадукцыю вядуцца даўно. Паводле ягоных словаў, гэтыя захады не прынясуць карысці ні пракату, ні кінастудыі.
Ну, Францыя, наверное, они всё-таки снимают. Сегодня Объединённая Европа 800 фільмаў снимает. Ім, наверное, есть что защищать.
А у нас беларускага кіно то не шмат, а расійскае.
Рускоязычнае пространство, нельзя сказаць, што расійскае кіно у нас является иностранным продуктом в полном мере, потому что у нас совместных проектов много. На кінастудії Беларусьфільм, те же россияне очень много снимают. Кінапракат даже столичный датируем из бюджета. И кінастудія тоже преференции есть. Поэтому на какие кошт билетов можно повлиять? И так у нас уже занадто низкий кошт билетов, уже ниже в 3 раза, чем в Европе.
Тепер поўны кошт квитка на фільм вытворчасці любой краіны складае ад 5 до 6 тысяч рублёў. Бываюць яшчэ дзіцячыя квіткі і льготныя сеансы. Паводле Васіля Коктыша, ў менскіх кінатэатрах дэманструецца 30% амерыканскіх фільмаў, а гледачоў на іх прыпадае 70%. Кінакрытык Максім Жбанкоў лічыць абсалютна натуральнай падтрымку нацыянальнай кінематаграфіі.
системи держпотримки є у той же Германії і скандинавських країнах. Там кінематографії не надто моцні і натурально потребують некої допомоги. Голлівуд – це синонім на фінансового поспіху. Ми маємо не менш поспіхові і російські стужки. Тому було б більш логічно казати про повищені податки менавіто на заміжну комерційну продукцію, незалежно від того, у якої країні вона вироблена. Я думаю, що тут немає ніякого серйозного антиамериканського патосу. Хоча і за все, господар Замітарин промовив Голлівуд, маючи на увазі якраз кіно, за межі якої дає серйозні гроші.
Кінокритик Максим Жбанков. До речі, нагадаю, що кожний четвер у «Ночній свободі» огляд новинок відеоринку від Максима Жбанкова.
Апошнія години свободи.
Ще сьогодні. Гостем ночного ефіру буде полоцький поет Олесь Аркуш. У ночних дослідах ми розповідемо про пляни московських будовників у Мінську, прогушать репортажі з Києву і з Мінського фесту інвалідів, а так само інтерв'ю з удільником дуету Олександра і Константин. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз огляд дзвінків. Його сьогодні підрихтувала Галина Абакунчик.
У суді Першамайського району Мінську відбулося досудове посідження поводле позову керівника Продержавного союзу письменників Білорусі Миколая Чергінця до журналіста Олександра Тамковича і приватного підприємства «Час новину». Коментар слухача.
К вам звертается Левон Телеш из Койданова. Чергинец подал там на наш час. Объединали литературные институты Янки Купалы. Ну, хотел бы я вам сказать, что это бал сатаны. Придя час, прозвищи Бородулина, Ипатовой, Гилевича, Быкова застанутся на стагодзе.
У інтерв'ю в іспанській газеті Олександр Лукашенко заявив, що може помілувати Олександра Казуліна, коли той про це попросить. Виказування на гэтую тему.
Город Минск, Иван Карпович. Никогда Козулин не должен обратиться к главе государства, который его посадил за совесть, за правду.
На радио «Свобода» прогучал голос одного из слухачев, який між іншого казав, а еще Козулин полез у президенты. А кто он такий? Нагадаю, что Олександр Козулин – это доктор наук, профессор, был ректор головной Украины, высшей научальной установы. Пропоную згаданому слухачу поравнять усе посады Олександра Козулина с посадой директора Денисбалова «Совгаза».
Вон та сітки полідв'язнів, ніякий слухач казав, нехай сидять, неколі гэты слухач може сесть за крати, калі не сам, так його посадять інші, яких він виховує своїм равнодушим.
Далі питання слухача.
Говориться Анастасія Минович. Питання шановному спадару Олександру Федута. Як ви относитесь к бойкоту выборов, коли не будет изменен выборщий закон? Имеет ли право громадяне агитировать за бойкот выборов согласно Конституции Республики Беларусь?
Отказывает Александр Федута.
Насколько я ведаю, громадяне Республики Беларусь имеют конституционное право агитовать как за удел, так и за неудел в выборах. Особисто я супрать бойкоту. Я лечу, что каждая выборчая кампания повинна выкористовываться в деле агитации, растлумачивать свои погляды. А когда растлумачили, есть возможность изнять усим свои кандидатуры.
Про выборы, политический лад и политиков так само в наступных телефонованиях.
Послухать радио, так сдается, у кожной кухни повинны утямить. Якая бездокорная демократия. Выбор с одних только партийных хаурусников, как у России.
Сыновьев, думаю, билеты в Белавия такие дорогие, потому что бесплатно летает Бородин и союзные тусовки.
Режим Беларуси будет существовать столько, сколько будет существовать режим в России. И этим динозаврам со сталинской идеологией можно противостоять только совместно с российской оппозицией.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-0293-912224. Протягивается визит белорусской делегации в Вашингтоне. Телефонование слухача.
Я б хотів звернутися до нашої делегації в Америці. Захворіла матухна Європа. Жаліться, що в центрі її болить. Відчуває гірше горе з годами, корчиться від болю і покут. Хто не вірить, поглядіть самі. Це, кажуть, білоруський цуд.
Огляд дзвінку на свободу підрихтувала Галина Абакунчик.